Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. 29. Septembrī nozaras nojos veselības ministrejas un Latvijas veselības un sociālos aprūpes darbinīku orūtbīdrēbas izliekšanas komisijas sēda, kurā tika izskatēta orūtbīdrēbas prasēba par veselības aprūpes darbinīku darba samaksas paaugstinošanu no 2026. Gada 1. Janvara. Jau ziņots, ka Latvijas veselības un sociālos aprūpes darbinieku orūtbīdrēba savā kolektīvā interešu streida prasēbā pīprosa ostnīcēbas personam palielinot vidējo darba samaksu par 13,5%, savukārt ostnīcēbas īstošu darbiniekiem, kuri nav ostnīcēbas personas par 120 eiro. Veselības ministreja un Latvijas veselības un sociālos aprūpes darbinīku orūtbīdrēba bija vīnes protis, ka taisnīga darba samaksa, timā skaitā tos pieaugums ir būtisks, lai nodrošinotu darbinīku motivāciju, mazinotu speciālistu aizplūšanu iz orzemem un garantētu kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību Latvijas īdzēvotojiem. Vienlaikus šūgot par valsts budžeta prioritāti un noteikta valsts drošība, demogrāfija un izglītība. Sēdes laikā obas puses paudi apņēmību turpinot sarunas, un veselības ministreja uzsvēra, ka mediķu atalgojuma jautājums ir daļa no plašokas veselības aprūpes reformas, kuras mierkis uzlabot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Nākamo izlieguma komisijas sēde plānota 2. Oktobrī. No 3. Līdz 5. Oktobram Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs bīdrēba Delve sadarbībā ar bīdrēbu Asi Vasals un British Council postonīcēbu Latvijā rekoja jauniešu īspieju viesnešu programmas salidojumu, kas puļķās aktīvus jauniešus no visas Latvijas. Jauniešu īspija viesnešu programma tiek īstenota jau 5. Raizi un līdz šam tumā pīzadalījušīs vairāk nekā 100 jauniešu no Latvijas reģioniem. Daļēbnieki ne tikai apgūši līderēbas un mediju pratēbas prasmes, bet arī davušīs vizītos iz skūlom un iedvesmojuši vairāk nekā 6000 vīnaudžu. Projektu jauniešu īspieju viesnešu programmas salidojums īstenoja bīdrēba Delve sadarbībā ar bīdrēbu Asi Vasals un British Council postonīcēbu Latvijā, informatīvijas partneris sociālais uzņēmums visas īspiejas. Kroslovas novada pašvaldība aicinoja pīzateiktīs nūmot lauksēmnīcēbā izmantojamos zemes vīnēbas, par kuram pašvaldībā īsnīgti īsnīgumi ar vēlmi nūmot konkrētas zemes vīnēbas. Informācija par zemes vīnēbu atcerošanos vītu zemes vīnēbas rūbežumu un platēbu var atrast meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vītnī kadastras.lv. Personai, kura vēlējās nūmot nāapbūvātu zemes gobolu, līdz 6. Oktobra 2012. Kroslovas novada pašvaldībā jo iznāc pīteikums, kurā jo noroda vordu uzvordu personas kodu, deklarēto dzēvisvītes adresi, pretendenta porstovi, norodot personu identificējušus datus, oficiālo elektronisku adresi, telefona numuru, nūmas objektu, nūmas laikā plānotos darbības un pretendenta pīkrišanu, ka iznūmotojas, ka ir kredīt informācijas lītotojas, ir tīseiks pīprasēt un saimt kredīti informāciju, temā skaitā ziņas par pretendenta kavātīm moksojumim un kredīt reitingu no iznūmotajiem pieejamajiem datu bāzēm. Pīza teikšanos termiņš sastīs oktobris, ja iz Zemes vīnaibas nūmu pīza teiksīs vairāk nekā viens pretendents, tiks reikota nūmas tīseibu izsūļa.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams mainīgs bokūģu daudzums, nokriešņi nav gaidami. Pusslāds līdz bārats austrumu, zībeļa austrumu vijas un gaisa temperatūra būs plus 8, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.